Nós somos fillos dun pobo solidario, do que herdamos unhas riquísimas tradicións cristianas que nos foron configurando nunha sociedade amable e solidaria. Pero o noso trasfondo cristián está cambiando nestes tempos e nós non podemos permanecer alleos ao que está pasando. O compromiso do crente non é unha opción de acomodación nin de ver pasar as cousas. O compromiso do crente cristián é unha opción necesaria, mesmo no campo da renovación interna da Igrexa.